Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 24 июнь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстандын электрон хөкмөтүндө татар тилине урын кимиген. Шоллыда татар тилин кысууга каршы пикет узду. Омский һәм Акъяр сабантуйлары турында язмалар. Тапшыруунун соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай. Хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мусульман кардәшлеге вәкиле Мөхәммәт Мурсый Мисырның киләсе президенты дип игълан ителде. Төркия НАТОның гадәттән тыш утырышын җыярга чакырды. Томски мәхкәмәсе Сибир химия комбинаты мөдире Владимир Караткевичны кулга алырга күрсәтмә бирде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Кахире. Берничә минут элек Мисырның Үзәк сайлау комиссиясе 17 июньдә үткән президент сайлау нәтиҗәләрен игълан итте. Исламчы мусульман кардәшлеге намзәте Мөхәммәт Мурсый Мисырның яңа президенты дип игълан ителде. Бу хәбәр килүгә Кахиренең Тахрир мәйданында Мурсыйның дистәләрчә мең тарафдары тантана итергә кереште. Президентлыкка дәгъва иткән намзәтләрнең икесе дә Мурсыйда элекке премьер-министр Әхмәт Шафик та атна буена үзләренең җиңүләре турында белдереп килде. Рәсми нәтиҗәләр атна кичкенне игълан ителер дип көтелгән иде, ләкин ике намзәттән дә шикаятьләр килү сәбәпле нәтиҗәләрне игълан итү якшәмбегә кичектерелде. Әнкара. Төркиянең хәрби очкычы Сүрия кешеләре тарафыннан бәреп төшерелгәннән соң, Әнкара бу хәлне тикшерү өчен НАТОның гадәттән тыш утырышын җыярга чакырды. Якшәмбедә Әнкара Димәшкка рәсми протест хаты җибәрде. Төркиянең тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы белдерүенчә, төрек очкычы халыкара күкләрдә бер кисәтүсез бәреп төшерелгән. Даутоглы очкычның ялгышып Сүрия күгенә кирип чыгу ихтималын таныса да, бу очыш Сүриядәге низак белән берничек тә бәйле түгел диде. Төркия коткаручылары җомга көнне бәреп төшерелгән очкычның килеп төшкән урынын тапкан. Очкычның калдыклары Урта диңгез төбендә 1300 метр тирәнлектә ята диелә. Пилотларның язмышы әлегә билгесез. НАТО илләре министрлары бу мәсьәләне сишәмбедә тикшерер дип көтелә. Кара. Төркиянең хәрби кешеләре көрд сугышчыларының Гыйрактагы ныгытмаларын утка тотты. Төркия хәрби кешеләренең рәсми сәхифәсендә әйтелгәнчә, бу һөҗүмнәр җомга көнне башланган. Гыйракның Иран чигендә урнашкан барлыгы 9 ныгытма утка тотылган. Сишәмбедә көрд сепаратистлары Төркия Гыйрак чигендә Төркиянең 8 хәрбиен үтергән иде. Төркия хәрбиләре әйтүенчә, соңгы һава һөҗүмнәре нәтиҗәсендә 30-дан артык исянчы юк ителгән. Афин. Грецияның яңа премьер-министры Антонис Самарас авыру сәбәпле киләсе атнада Брюссельдә үтәчәк Европа Берлеге саммитында катнашмаячак. Кичә Самарас күзенә операция ясаткан. Табиблар әйтүенчә, ул берничә атнадан гына сафка басачак. Илнең яңа финанс министры шулай ук хастаханәдә ята. Саммитта Грецияның тышкы эшләр министры Димитрис Аврамопулос вәкиллек итәчәк. Брюссель саммитында Европа зонасы илләренең, шул исәптән Грециянең дә бурыч кризисыннан чыгу мәсьәләсе тикшереләчәк. Химки. Бүген Мәскәү янындагы Химки шәһәрендә тирәйон мөхит саклаучы активистлар «Путинсыз пикник» дип аталган чара үткәрә. Бу гамәлләре белән алар Химки урманы аша Мәскәү-Петербург юлын салу ниятләренә протест белдерә. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, тирәйон мөхит саклаучыларының бу чарасына Мәскәүнең Тулай тораклары хәрәкәте вәкилләре дә кушылган. Бина хуҗалары тарафыннан торакларыннан куып чыгарылган кешеләр элегрәк Мәскәү мэриясе каршында протест чарасы үткәргән иде. Май айында Мәскәү түрәләре аларга торак мәсьәләсен хәл итергә вәгъдә иткән булган, ләкин чарада катнашкан активистлар әйтүенчә, аларның хәле шул вакыттан бирле үзгәрмәгән. Томский. Томский мәхкәмәсе Сибір химия комбинатының баш мөдире Владимир Караткевичны қолға алырға күрсәтмә бирген. Караткевич һәм аның ике ярдәмчесе Леонид Романенко һәм Юрий Кунгуров җимга көнне ришвәт алу вакытында тоткарланганнар. Шулай ук ТВЛ яғылы компаниясының башқарма мөдире Тимур Бокиханов тоткарланган. Сибір химия комбинаты Русияның Росатом дәүләт корпорациясенең ТУЭЛ компаниясенә кергән уран байыту белән шөгыльләнүче 4 ширкәтнең берсе булып тора. Берлин. Германия такымы Европа беренчелеге финалына чыкса, 1 июль көнне Киевта үтәчәк финал уенына Германия канцлеры Ангела Меркель килергә мөмкин. Бу турыда бүген Deutsche Welle каналы хәбәр итте. Элегрәк Меркель Украина хакимиятләренең элекке премьер Юлия Тимошенкога ношар мөгамәлә күрсәтүенә протест белдереп, Украинада үтәчәк уеннарны байкот итәргә чакырган иде. Германия такымының Польшада үткән уеннарын карарга килсә дә, Меркель Украинада үткән уеннарның әлегә берсенә дә бармады. Ул арада Тагыс Шпигель басмасы хәбәр итүенчә, һәр алман уенчысы ярым финалга чыккан өчен 100 000 евро күләмендә акчалата бүләк алачак, финалда җиңгән өчен 300 000, икенче урын өчен 150 000 евро биреләчәк. Бүген кич Украина башкаласында Европа футбол беренчелегенең соңгы 4-нче ширек финал уенында Англия белән Италия көч сынаша. Бу уенның җиңүчесе 28 июньдә ярым финалда Германиягә каршы уйнаячак. Шимбә кичендә үткән ширек финалда Испания такымы Францияны 2-0 исәбенә җиңеп ярым финалга чыкты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.ru.
Роман Шәйхетдиновны Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры итеп билгеләүгә бер айда тулмады, премьер-министр Илдар Халиков җитәкчелегендәге дәүләт телләрен гамәлгә ашыру комиссиясе аңардан электрон кырда татар теленең торышы турында хисап сорады. Яңа министр электрон хөкүмәттә татар теленең шактый аксаганын таныды, ди Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова.
Татарстан башка төбәкләрдән аермалы иң беренчеләрдән булып интернетта электрон хөкүмәтен булдырды. Бу эш республиканың элекке министры Николай Никифоровка бәйле. Ул аны республиканың үзенә бер визит карточкасына әверелеп бирде. Элекке элемтә министры Татарстанда интернетта көнкүрешкә кертеп җибәрү аның тырышлыгын күрделәр һәм шул рәвешле дә аны Мәскәүгә чакырып алдылар дигән гыйбарәләр дә бар. Электрон хөкүмәт порталы чыннан да шома эшли, кулланучылар да юк түгел, уңай яклары да күп. Порталга кергән барлык диярлек министрлыклар, рәсми оешмаларның интернет сәхифәләренең татарча вариантлары да бар, ләкин алар тулы көченә эшләми. Татар версиялары күз буяу өчен генә ясала кебек, чөнки заманча уңайлы хезмәтләргә урын бирелми. Мәсәлән, электрон хөкүмәтнең урысча версиясе күптән яңартылды, дизайны да үзгәрде, ә татарча вариантлары шул ук үзгәрешсез калды. Татар версиялары шактый зәгыйф, яңалыклары бик сыра, өстәмә мәгълүмәт тә юк. Татарча сәхифәләр бары тик номиналь рәвештә генә, ике теллелек барлыгын күрсәтү өчен генә ясалган кебек. Мисал өчен, Татарстан Эчке эшләр министрлыгының сәхифәсе гомумән бер телдә генә, урысча гына эшли. Элемтә министры Роман Шәйхетдинов татар телендә рәсми сайтларына алып барыр өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган, ләкин ни өчендер бу кулланылмый, татар телле вариантларның яңалыклары яңартылмый дип аптырады. Рәсми порталга кергән 240 рәсми сайтның 60-ының гына татарча версиясе бар дип әйтте ул. Татарстан министрлар кабинеты каршында 42 ведомство учреждение бар, ләкин аларның бары тик 9-ының гына татар версиялары бар. Ике телдә дә бер тигез эш алып бару өчен барлык мөмкинлекләр дә бар дип әйтте Роман Шәйхетдинов. Россия Федерациясының Татарстанда эшли торган 49 структураның бары тик берсендә генә татар версиясе бар. Роман Шәйхетдиновны иң гаҗәпләндергәне, ул Русия һәм чит илләрдә эшләгән Татарстан вәкилләренең рәсми сайтларының берсендә дә татарча сәхифә булмавы. Бер уйласаң, чит илдә яшәгән татарларга татар телендә алу мәгълүмат кирәк, ләкин Татарстан вәкиллекләрендә ул юк булып чыкты. Министрлык ведомстволарының татарча сайтлары булу бер, моннан тыш контентны вакытында яңарту да кирәк. Сәгате белән яңалыклар да элеу кирәк. Роман Шайхетдинов рәсми порталда яңалыклар тасмасы бөтен кешенә эшләми дип әйтте. Урысча версиялар көненә берничә тапкыр яңара, татарчасы берничә көнгә соңга калырга мөмкин дип әйтте ул. Мисал өчен ул апрель аенда һәрбер министрлыкның ике телдә чыккан яңалыкларын тикшергәнен әйтте. Менә мәсәлән, апрель аенда 5000-дән артык урысча яңалык чыккан. Ләкин аларның бары тик 684-те генә татарча басылып чыккан, тәрҗемә ителгән. Халыкка мөһим, кызыклы, даими рәвештә аларга мөрәҗәгать иткән сәхифәләр бар. Мәсәлән, мәдәният министрлыгы сайты, яшьләр спорт һәм туризм сайты, хезмәт һәм халыкны эш белән тәэмин итү министрлыгының сәхифәсе, яисә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, татмедиа кебек агентстволарның сәхифәләрен атады ул. Менә аларда татарча яңалыклар бик зәгыйф дип әйтте. Бу министрлыкның сәхифәләре татарча яңалыкларның күплеге белән мактана алмый дип әйтте. Берничә көнгә соңга калып яңалыклар эленә, берничә көн яңартмаска мөмкиннәр ди. Бу министрлыкларның интернет сәхифәләрендә фәкать шул татар телле мәгълүмат эзләп керүчеләр күп. Менә шуны аңлап эш итәргә кирәк тә бит. Ләкин элемтә министры бу сәхифәләрне алып баручы администраторлар ни өчендер моны исәпкә алмый дип аптырады. Моннан тыш әйтергә кирәк, интернетта Татарстандагы район берәмлекләрендә сайтлары бар. Ул да дәүләт акчаларына, бюджет акчаларына эшләнгән ресурс. Алар да моңа кадәр бары тик урысча гына эшләде. Бу турыда татар активистлары Рөстәм Миңехановның Твиттерына да язды, Илдар Халиковка да бу турыда әйттеләр. Ни өчен рәсми порталда Татарстанның районнарының рәсми сәхифәләре бары тик урысча гына эшләве турында әйттеләр. Мисал өчен, Актаныш, Арча кебек шатырдатып торган татар районнарының сайтлары «Добро пожаловать» дигән сүзләр белән, яисә бары тик урысча гына яңалыклар белән чыгуы бик гаҗәпләндерә торган күренеш иде. Моның турында әйтелде һәм бу эштә нигезе алга китеш сизелә кебек, чөнки әлеге вакытта аны шушы сәхифәләрне тәрҗемә итү эше бара дип әйттеләр. Ләкин менә өстенлек бары тик урысча сәхифәләргә булырмы, әллә татар теленә мөнәсәбәт үзгәрерме, сорау ачык кала. Чөнки монда да шул сорау туа, татарча сәхифәләр вакытында яңартылырмы, яңалыклар тасмасы татарча оператив эшләрме, юкмы. Татар Википедиясына алып баручы Рашат Якуповтан бу турыда фикерләрен сораштырган идек. Ул менә дәүләт даирәләренең сәхифәләрен татарча булсын дип, аларны даими рәвештә тикшерү дөрес түгел ди, ләкин чөнки бу эш автоматик рәвештә барырга тиеш дип әйтә. Ләкин нишләтәсең, моның татар теленә мөнәсәбәт шундый ди. Безнең ел дәвамында Татарстан хөкүмәтенең сайтларын күзәтүебез нәтиҗә бирә кебек дип әйтә Рашат Якупов. Тик бу процесс бик әкрен бара. Сайтларның татар һәм урыс вариантларын чагыштырганда татарчасы нык вакыты дип әйтә Рашат. Татарча белүчеләр болай да яңалыкларны урысча карый дип әйтергә мөмкиннәр. Татарча версиялар әллә ни кирәк тә түгел кебек күренәдер. Ләкин шәхсән мин үзем, минең кебек шактый кешеләр татар телле мәгълүмат алырга тели. Андыйлар күп түгел. Шулай да бездә ике телллелек икән, дәүләт структуралары канунны бозмаска тиеш дип саный ул. Ул мисал итеп Казан мэриясе сайтын китерде. Менә Казан мэриясе сайтында татарча яңалыкларны укучылар берничә дистәдән артмый. Бу әллә ни күп түгел, ләкин моның сәбәбен Рашат әйтте, интернет сәхифәсенең администраторлары аның үсеше өчен бармакка бармак та сукмауыннан күрәм дип әйтә. Гомумән, хөкүмәт татар сайтларына пиар ясамый. Татар телле укучыларны җәлеп итәр өчен нәрсәдер эшләргә кирәк, кызыктырыр өчен ниндидер чаралар уздырырга кирәк. Татарстан сайтларын татар телендә үсеш мәсьәләсенә тәкъдимләрендә игътибар итүләре мөһим. Моның өчен акча да түгәргә кирәк булачак, әлбәттә. Рашат шулай ук түрәләргә шикаять язуның файдасы бар дип әйтә. Мәсәлән, Твиттерны кулланган Рөстәм Миңехановка, Чаллы башлыгы Василий Шахразиевка мөрәҗәгать итү җиңел. Мисал өчен, Чаллы шәһәре сайтының шулай ук татарча вариантлары юк иде. Василий әфәндегә бу турыда әйткәч, аның татарча вариантында булдырдылар. Татар теленең заман белән бергә атласын дип әйтсәк, бу эшне бик тиз башкарырга кирәк, чөнки заман белән бергә технология да үзгәрә. Microsoft белән сөйләшеп, мәсәлән, аның продукцияләрен татарчага тәрҗемә ителде. Мисал өчен, Миңнеханов бик еш куллана iPad, Twitter-на бик еш яза. Шуңа күрә Татарстан җитәкчелегенә бу iPhone, iPad җитештерүче Apple şirketi белән килешү төзеп, аларны тулысынча татарлаштыру мөмкинлеген карарга кирәк иде. Чөнки дәүләт башлыклары, мәсәлән, татар хәрефләрен кулланып язсалар, бу күпкә күңеллерәк булыр иде. Шулай ук Роман Шәйхетдинов яңа гына билгеләнгән министр буларак, татар теленең үсешенә ниндидер өлеш кертүен телим икән, моның мөмкинлекләре бар. Мәсәлән, татар теленең интернет киңлекләрендә кулланышны арттыру уңайыннан хөкүмәт Rambler.ru, Mail.ru кебек интернет чыганакларының интерфейсларын татарчага ауыштыру, аларның издәү системасын татарчалаштырырга кирәк дип, аларның җитәкчеләренә дә хат юлларга мөмкиннәр. Гомумән, ниндидер Татарстанда эш итүче барлык телефон коммуникация компанияларындагы белешмә хезмәтендә татарчаны да куллануларын сорый алырлар иде. Мәсәлән, Билайн белән Мегафон үзләренең кол үзәкләрен оештырып алдылар. Анда татарча хезмәт күрсәтәләр. Башкалар да аның шушылар үрнәгендә татарча эшли алырлар иде.
Азатлык радиосы.
Чаллыда теле барның иле бар исеме астында урам җыены узды. Аны Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге һәм татар иҗтимагый үзәге оештырды. Чыгышлар тыйылган, пикет рәвешендә оештырылган бу җыеннан Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз репортажын тәкъдим итәбез.
Тукай һәйкәле янында узган әлеге чара хакында берничә көн алдан билгеле булса да, татар телен яклап килүчеләр саны күп түгел иде. Халыкның аз килүенә шул сәгатьләрдә ява башлаган яңгырны да сәбәп итүчеләр булды. Бу җыенга хокук органнарыннан килгән күзәтүчеләр күбрәк тә булгандыр әле дип шаяртучылар да күренде. Ничек кенә булмасын, яшьләр, милли хәрәкәт аксакаллары биредә шигырьләр белән катнашты. Яңгыр астында торып булса да фикер алыштылар. Җыен пикет рәвешендә булгач, анда чыгыш ясаулар тыйылган иде. Без беренче булып әлеге җыенга ак яулык бәйләп килгән өлкән яшьтәге апага мөрәҗәгать итеп әңгәмә корабыз. Апа, менә бит инде хәзер 2012 ел, сезнең оныкларыгыз бардыр инде. Менә сезнең оныкларыгыз татар телендә укырга телиләрме? Мөмкинлекләре бармы?
Үзәр төргә җырак телләр мөмкинлекләре укырга телиләр, ну, үзәр төргә җырак телләр.
Йөртергә ярак дигән инде мәктәп ярак дигәнне аңлатама.
Әйе, әйе, татарча мәктәпләр ярак диләр инде. Һәрбер мәктәптә аштанмар яхат берәр ни, берәр класс, берәр төркем татар теле укыта торган.
Менә шушы инде ярак дигән сүзләрне инде сезнең инде балаларыгыз әйтә торгандыр. Менә шушы оныкларыгызның әтиәниләре имә.
Әйе, әйе, шулар әтиәниләре әйтәләр. Мәктәпләрдә хәтта берәр төркем татарча укыту булса бирер диләр.
Менә сезнең үзегезнең балаларыгыз инде алар татарча укый алдымы?
Алар татарча укыдылар. Шөкер, хәзер инде оныкларыбыз.
Менә татарча уку кирәк микән?
Татарча уку кирәк, бик кирәк үскәнем. Безнең менә балалар үскән вакытта, бәлки малайым монда үстендем, минем садикка бирдем, шул вакыттан ук әйтәләр иде, татарча сөйләшмәгез, балагыз садикта русча белми дип. Аннары укырга керде, тагы өйдә татарча сөйләшмәгез, балагыз мәктәптә русча сөйләшә белми дип. Бик кирәк үзебезнең ана телебездә укыту, бик кирәк, шул хәтле. Безнең балаларга соң булды шул улым.
Ә менә инде өйдә шартлар ничек кирәк, оныкларыгыз белән инде татарча сөйләшә беләсезме? Алар сезне аңлыймы?
Аңлыйлар. Сөйләшәбез, Аллаһка шөкер. Татарча. Оныгымның балалары, алар авылга кайталар, бик әйбәт татарча сөйләшәләр. Менә татар мәктәпләре булса, үзләре тирәсендә, үзләренең нәләрендә татарчага бирләр.
Менә сез авыл дип әйтәсезме? Менә авыл җирләрендә дә бит инде мәктәпләрне кыскарталар, бетерәләр шикелле. Сез туган якларда мәктәпләрнең хәле нинди?
Хәзер татарча укыталар бугай авылда. Мин хәзер авылыма бик сирәк кайтам. Башта бетерделәр, бөтен бәләкәй авылларны бергә җыеп, безнең авыл зур авыл инде, анда русча укыта башладылар. Менә шуннан бик бозылдылар. Шул инде балалар тәртипләре бозылды, үзләре бозылдылар, русчага китеп, үз ана телен белмәгәч.
Сез кайсы районнан, кайсы авылдан инде, сер булмаса?
Мин Түбән Кама районы, Түбән Уратма авылыннан.
Исемегез фамилияңыз кем була?
Мен Дүмәеви.
Валихан Жералтинов Шаллыда булган чарага Тукай районы Биклән авылыннан килгән. Татар теле турында сөйләшүдән тыш, без аның белән татар сабантуе хакында да фикерен белдек.
Авыл җирләрендә инде татар теле укыту бик әйбәт бара. Чөнки әле авылларда татарча укыталар. Менә бездә Нишне Бикләндә, Истерәктә һәм башка күп кенә авылларда татарча укыталар. Рус теле керә әйбәт. Ансы да балалар укыйлар, рус теленнән дә менә әле экзаменнар бар да, егылар. Күп кенә балалар авыл җирендә әйбәт кенә экзаменнарын бирделәр. Татар теленнән дә, рус теленнән дә, математикасында нәрсә дип әйтсәм икән, әле авылда безнең халык сөйләшә татарча. Менә бер мәсьәлә бар, әйме? Безнең авылга килгәннәр, читтән килгәннәр инде күп кенә Молдавиядән халык, әйме? Шушы халык татарча рәхәтләнеп хәл сөйләшеп ята. Значит, татар теле әйбәт дип саныйм мин. Раз молдаваннар да татарча сөйләшә башлагач. Ну, удмуртлар бар. Менә ике семья удмурт бар, алар да татарча сөйләшә. Урыслар бар, моржа дип йөртәбез инде болар, алар да татарча алда сөйләшәләр. Менә берничә сатучы инде кибетләрдә безнең татар кешеләре түгел, татарча рәхәтләнеп сөйләшәләр. То есть кеше менә мөрәҗәгать иткәндә алар рәхәтләнеп татар телендә бөтен әйберләрен сөйләп бирәләр.
Менә бит инде сабантуйларда авылларда узып китте. Менә сабантуйлар әле татарча алып барыламы?
Сабантуй бу ел гел татарча барылды. Казаннан артистларны чакырып китерделәр. Сәйфиев килде. Ну, булды. Сабантуй булай әйбәт үтте. Ну, батырга кәкә генә бирмәделәр. Традиция бетте. Элек безнең Биклән авылында сабантуй икешәр көн үтәде. Хәзер бер көнгә калдырдылар. Имеш халык юк дип.
Менә тәкә бирмәүнең сәбәбе бәлки инде шушы хуҗалыкның акчасы булмаудадыр.
Сәбәп мин дә шулай дип уйлыйм. Бөтен акчалары артистларга киткәндер дим. Артистлар кыйбат бит. Бер тәкәгә караганда, тәкә тора инде где-то бер 3-4 мең инде. Артистлар да ана 32 мең түләделәр, 35 мең. Ну, әйбәт түләгәннәр. Спонсорлар да булган, тәкә булмады. Мин үзем менә балаларга 12 яшьлек батырларга 12 яшьлек хәхәтте менә батырга үземнең ишек алдыннан куян чыгарып бирдем 8 килолы куянны. Балалар шатландылар шул куян өчен.
Ибраһим Гарипов ул яшьтә булуына карамастан милли мәсьәләләр күтәрелгән чараларда даими катнаша. Татар теле язмышына аның мөнәсәбәте менә мондый.
Сүздә юк, безнең тел хәзерге вакытта әз генә ничектер онытып килгән шикелле. Безгә аны ничектер кирәк яшәтергә, үстерергә, сакларга гына түгел, теге музей өчен, тарих өчен. Яшәтергә, үстерергә, туган телебездә, туган илебездә исламча яшәп, яшәргә, өйрәнергә безгә кирәктер дип тырышабыз.
Менә сезнең оныкларыгыз, балаларыгыз инде шушы татар теленә кереп китә алдылармы? Яки инде урыс телен өстен күрделәрме?
Мин ул яктан мактандырырлык нием юк бит. Кызларым татар телен һәр вакытта без өйдә только татарча сөйләшәбез. Ну, аларның инде оныклары, конечно, әдерәк урыс чырак җибәрә. Ни өчен дисәң, хотя аларны укыттылар урыс укытучылары, морҗалар, урыслар укытты. Беренче класстан ук. Безнең кешеләрне булмады бит, булмаган шикелле. Дә үзебездә без гел урысча укыдык. Ну шулай да туган тел ничектер якын. Өйдә без тырышабыз татарча сөйләргә.
Әлеге җыенда катнашкан Әмирхан Усман улына 2000-нче елларда татарча уку насип булган. Ләкин аның балалары хәзерге вакытта урысча укырга мәҗбүр булачак. Менә шушы инде җыенга Әмирхан Усманов да килгән. Менә инде ул шушы җыен барышында инде кайбер урыс апаларына, татар абиларына татар теленең кирәклеге турында да аңлаткан мәлләрендә миңа шаһит булырга туры килде. Әмирхан, менә әйт әле, шушы татар теленең бүгенге заманда кирәклеге, мөһимлеге сине борчыймы?
Әлбәттә борчый, чөнки безнең Татарстанда бүгенге көндә, мәсәлән, кибетләрдә төрле-төрле хезмәт күрсәтү җирләрендә инде татарча сөйләшүче һәм татарча дәрсәң аптырап калучы кешеләр бик күп. Шулай ук мәктәпләрдә дә бүген Татарстанда татар мәктәпләре дип аталса да, чын татар мәктәпләре юк. Чөнки, мәсәлән, мисал итеп әйтә алам, минем кызым быел укырга керә, Шалының 2-нче гимназиясында, 1-нче класска, анда да 3 татар классы бар. Ләкин ikisi de matematika birinci klastan okutulad rus tilinde, bir klas kotış iki tilde de okutalar. Şunduktan indi mektepke kürüşü bağlarının birinci sınıftan olu indi onlarını bizden hukuklarını kısalar deyip etalam. Çünkü benim kızım sürü inşa betimim математика русча деп татар тилине татарша менен сонорго кушарга аларга жеңилирээк бит деп суроо бере. Бүгүнкү күндө татарлар арасында да татар тили шулай зур кулланышта болмагач, нишеп биз балаларыбызды окутуп деп айталар. Егиларнын БДИ имтихандарынын татарша болмаганына биршумайлар. Шуңа балалар окусунар русча, баарыбыр имтихандар рус тилинде деп шуңа татар тили үчүн кайгырышты татарлар да. Kimi barayın?
Mina sen özün indi mektepte Tatarca okudun mu, Rusça mı?
Ben mektepte Tatarca okudum. Birinci sınıftan alıp, birinci sınıfta Tatar diline okudum. Çünkü o vakitte başkarak zamanları, Tatar dilin kısmıları. Hazır indi mine 2000 yıllardan son başlap, Tatar dilin haman kısu küçeye, şöyle devlet alın. Şunlu şırga doğru geldi indi bizim mine, bizim özümüzün harbağı var.
21 iyunda, Şallı'da uzgan jiyinde, резолюцияда кабул ителди. Анын менен жыйылган халыкны Жалы Азатлык Татар Яштар Бирлиги раиси Илмир Салих тааныштырды. Резолюциянын кыскача иштелиги мындай. Россия Федерациясы Конституциясынын 68-ci маддасында бар халыкларга да өз тилдерин соклоо, аны үйрөнүү, үстүрүүгө шарттар туудуруу турунда айтыла. Шулардан чыгып Biz Татарстан Республикасының тилләр турындагы канунның гамәлдә үтәлүен, бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә бирү мөмкинлеген булдыруны, милли университет ачуны, татар телен белмәгән барлык түрәләрне, казыйларны эшләреннән азат итәргә диелә бер тавыштан кабул ителгән резолюциядә.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Севастопольдагы Кырым татарча окуярдагы Татар башкорт үзәге узган якшәмбе 17 май көнне милләттәшләрне окуярның 15-нче сабан туена җыйды. Ак мәчет, Ялта, Сак, Кизләүдән килгән татарлар милли җырлар, биюләр башкарып, балалар өчен төрле бәйгеләр оештырып, ашлар пишырып сабан туены бәйрәм итте. Бу хакта Окуяр Татар башкорт үзәге рәисе Җәмил Хисәметдинов белән Азатлык радиосының Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман сөйләшә.
Җәмил әфәнде, Севастопольдә сабан туй узды һәм бу инде беренче тапкыр түгел бу сабан туйны узуы Севастопольдә. Бу ел нинчи кызы сабан туй?
Сабан туйны 15 ел инде подряд уздырабыз. Безнең Севастополь сабан туен бик ошый. Ялтадан килделәр, Симферопольдан килделәр. Бик яхшы булды. Сабан туйбыз. Күңелле шундый, татарлар җырлап, биеп, телеп, уеннар уйнап, пловлар пешердек, бик яхшы ял иттек Максим выдачасында.
Балалар булдымы балалар?
Балалар булды. Балалар булды, шундый матур биеп, җырлап.
Сабан туйга яшьләр киләме, Җәмил әфәнде?
Килә, 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 яшьләр килә, яшьләр булды. Минем Сабировым ничә яшь җигитләр алып килгән, кызлар алып килгән иде Сабиров.
Димәк, алар да инде татар мохитенә инде нидәләр әзрәк, якынлашалар.
Да, да, минем Сабиров Марат, скрипач, но дөрес татарча уйный белми, минем нем юк, но тыгыз юк безнең татарский. Ә үзе бик ник, уже катнаша ничә елдан бирле килә бездә. Сабиров, әти полковник әтисе. Ну, что-то сеңелесе килмәгән иде, алар бергә киләләр каждый ел.
Күпме хәзер татар Севастопольдә бар?
Севастопольдә 2760.
Үзәккә йөриләрме, активме алар?
Йөриләр яхшы, йөриләр, йөриләр, Аллага шөкер, йөриләр.
Менә сез бина алгансыз, анда урын алгансыз үзәк өчен. Ул ни хәлдә хәзер? Ул нинди урын иде? Кая ул урнаша?
Ул урнаша Силаева 5А.
Бу үзәктәме бу?
Үзәктә, үзәктә, үз үзәктә, океаннан ерак түгел. Үзәктә бик яхшы, но пока мин, конечно, шулай Иске мыске белегене, от ясаттык уже, от юг иде, от не ясаттым хазер. Хазер уже дистырдык, пердалер кырдык, так что Алла берсе, сизлерге вермекелибиз.
Бу подвал урынымы бу?
Юк, бу подвал дейп, подвал тигил, бу 20 сантиметр всего жерде. Токилни таштанала, подвал тигил.
Тилеячаксан да, нерсе урнаштырачаксыз?
Анда тилибиз, гарап тили, түрк тили, балаларга татар тили, мектебе ачмак илибиз, мектеплер итмак илибиз.
Якшанбы?
Мектеплер.
Якшанбы кына.
Да, худур истинны иле, жырда жыр кызларыбызды хурлыймын, жырлатмак илимен Алла бирсе. Но баянистыбыз пока юк, издейбиз бір таптык вроде, келячак Алла бирсе. Баян болса кенелерек болар изи битинди.
Ну а Сабантуйда болды мы баян?
Болды. Вели китерген иди. Ратниковдан вели китерген иди. Баян, бик якшуны адам, инан ол первый раз китере баянны. Чынки лики бит ол трансфер биле келе, хазыр өз машинасы биле кирген. Шына көре китерді баян, бик якшы унады.
Мене инде Севастополда узды Сабантуй, Симферополда узды Сабантуй, Крымда инде.
Киевта узды.
Ялтада буламы?
Маяктыгында. Юк, Ялталар бизге килдилер, шына көре, аларда уздырмыйлар, шына көре алар бизге килдилер. Алар кашны ел атарын сүзге келебиз, оңыз бейремін аларға барашақ, Алла берсе.
Күзде енді.
Да, күзде, Құдай берсе. Енді болды, ойнадылар, балалар, спортсмен егерлер енді дейді, қанат тарттырдық, мишукта шаптырдық өзлерін.
Балаларына.
Балаларына, да, балаларға. Алларына айтып койдым, Кенефи әфенден кетірген едім призлар, койдым коробканы, сайладылар призлар разные, балалар ойыншықлары. Әтен мәгіз, играйте, прыгайте, бегайте, и самый главный призы выбирайте сами. Ол лига шавынды.
Татарстан хам Башқыртыстан байрақлары орнаштырылған Сабантуй майданында Татарстан президенті Рустам Минихановның бүтін дүния башқырт құрылтайны Сабантуйға юлаған кытлауларын да Севастополь үзәгінің рәйзі Джамил Хисамудинов оқып ішіттірді.
Атлар болды ма? Байрақлар болды ма?
Байрақлар болды. Байрақлар болды.
Татарстан байрағы.
Татарстан байрағы. Даларис кетерген Башқыртстан байрағы. Құдай берсе шылай ашықтық. Миниханасын поздравлейшін ұқыдық. Семейлін конгресс башкеріні Даларис ұқыды. Рейсе поздравить етті. Анарысын врачлар келеді, табиблер келеді. Бізде бейтанда врачлар көп. Әтен бұнда бізде қазір 12 мәтен врач қатнаша. Алланы үшін келден табиле кеттік. Бір апа келді кейді. Чектекләр китергән, букет китергән инде Софосманныга. Көпәт табиблар кенә белә торды. Дөрес 12 сарап чыгардым, 12 доктор бар иде. Бездә бит докторлар күп, Алла
бит. Ә шәһәрдән кемдер булдымы? Шәһәр хакимиятындамы? Кемне вәкилләр?
Юк, честно говоря, я шәһәрдән.
Узара уздырдым Сабантуйны. Татарлар гына.
Да, татарлар гына. Ну, бер керек, ике керек бар иде. Бер ике, бер дүрт биш урыс бар иде. Бер ике чуваш.
Ялтадан килгән чишмә үзешчән ансамбльдә Севастополь Сабантуйы өчен бер бүләк булды дияргә мөмкин.
А Ялтадан кемнәр килде?
Ялтадан килде Чишмә, самодеятельный коллектив килде Чишмә, актера.
Җәмгыятьнең.
Җәмгыятьнең. Бик яхшы җырладылар, шулай биеделәр. Усилитель вәли китергән иде машина белән. Аннарысын бер грек иптәшенең хатыны Рәшидә. Аның йере тоже яхшы, как дисклар уйнаттылар, казаннан алып килгәннәр.
Ялтада быел Сабантуй узмый, аның урынына көз көне Ялтада уңыш байрамын уздырачак булалар, диде Җәмил әфәнде. Шулай итеп, быел Кырымда Сабантуйлар Акмачитта һәм Акъярда узды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Омскида исә узган ял көнне балалар Сабантуе үтте. Балалар өчен милли бәйрәмне инде 3-нче ел рәттән шәһәр Татар милли мәдәни мөхтәрияте оештыра. Себер җирендә балалар Сабантуе аерым итеп 1-нче мәртәбә 2010-нче елда үткәрелгән иде. Быелгы бәйрәмдә Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Розалия Сайганова булды.
Татар халкының милли бәйрәмен фәкать балалар өчен генә үткәрү балаларда, ата-аналарда гына түгел, хакимият даирәләрендә дә хуплау тапты. Һәм Сабантуй һәр даим шәһәр хакимияте мәдәният департаменты ярдәмендә оештырыла. Бәйрәмне үткәрү урыны тавыш көчәйткеч аппаратура, табип хезмәте кебек мәсьәләләр хакимият тарафыннан хәл ителә. Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе эшмәкәр Тамир Алимбаев милли бәйрәмне үсеп килүче яш буын өчен махсус оештыру зур әһәмияткә ия дип саный һәм аны үткәрүгә зур өлеш кертә. Быйылғы бәйрәмгә дә рәхмәт хатлары эшләүгә, транспортка, призлар, бүләкләр алуга тотылган чыгымнарның саллыгына өлешен ул түләде. Чыгымнарга килгәндә, узган елгы бәйрәм шәһәр хакимиятенең грантлар бәйгесендә аткан акчага үткәрелгән иде. Ә быйыл исә тулысынча диярлек иганәчеләр ярдәмендә булды. Тамир Алимбаевтан башка бәйрәм үткәрүгә шактый гына өлешен эшмәкәр Әдхәм Сираҗетдинов кертте. Марат Катыров, Сирик Корбанбакиев, Рәис Зарипов, Нурия һәм Марат Калимуллиннар кебек эшмәкәрләрнең дә ярдәме шактый булды. Балалар Сабантуе узган еллардагы кебек Омскина атмасы тарихи-мәдәни комплексы җирлегендә барды. Бәйрәм татар һәм рус телләрендә алып барылды.
Саумы июнь, Сабантуйлар ойы! Саумы Сабантуйлы киң майдам! Менә шулай матур яшәгез дип, җыйдык әле сезне без яңадан. Бәйрәмнәрнең тоже Сабантуйлар бүләк безгә бөек Ходайдан. Бу тормышның бөтен матурлыгын. Хозурлыгын соклый бу майдан. Хизмет һәм дуслык бәйрәме белән.
Народа всем, всем поколениям шлет солнце теплый поцелуй. Зовет нас в этот, нет сомнения, любимый праздник Сабантуй.
Бүген безнең бәйрәмебезгә төрле коллективлар килде.
Беренче чиратта һәр елдагыча дога уку йоласы башкарылды. Дога уку өчен сәхнәгә 8 яшьлек Мансур Шарыпов чакырылды. Аннан соң сәхнәгә әләмнәр күтәрелде. Әйтергә кирәк, узган елдагыдан аерма буларак, быел татарларның милли бәйрәменә Метелица үрнәк коллективы, Нахаленок бию ансамбле, Мөлдер казак мәдәният үзәгенең Айгерем үрнәк коллективы, Луис әрмән мәдәният үзәгенең җырчылары килгән иделәр. Омскиның тарихи җирендә балалар өчен оештырылган бәйрәм уеннары, бәйгеләре, җыр биюләре белән 4 сәгать дәвамында барды. Сәхнәдән татар җырларыннан башка рус, әрмән, казак телләрендә җырлар яңгырады, биюләр күрсәтелде. Өмет студиясы балалары бәйрәмдә махсус әзерләнгән яңа программа белән чыгыш ясады. Умырзая үзешчәннәре дә үзләренең җыр биюләрен бүләк иттеләр. Уеннарны, бәйгеләрне Умырзая ансамбленең һәм Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятының яшьләре үткәрде. Милли көрәштән башка 12 төрле бәйге булды. Бер баланы да бүләксез калдырмадык. Җиңелгәннәргә конфет, вакытлык уенчыклар бердек. Җиңүчеләренә спорт кирәк-яраклары, плеерлар, төрле уенчыклар белән бүләкләдек. Һәр баланың күңелен күрергә тырыштык ди. Бәйрәмне оештыруга күп көч керткән Гөлсинә ханым Ахмерова. Мәсәлән, күп ярышларда катнашып, сәхнәдә заманави юында күрсәтергә өлгергән Данис балалар Сабантуеннан бик канәгать калган. Данис Сабантуйга син кем белән килдең?
Әнием, дусларым белән.
Менә Сабантуй үтеп бара. Син күп уеннарда катнаштыңмы?
Бик күп катнаштым. Күп балыклар алдым. А я еще стихотворение к празднику выучил.
А сөйләп күрсәтәсеңме?
Мактана дип уйламагыз. Мин урынлы мактанам. Чөнки бу чын мәкне көрмәчә дә ватылам.
Сүлмәк ватып карадыңмы соң?
Да.
Булдымы ватып?
Вата алмадым.
Башка уеннарда нинди бүләкләр бирделәр соң?
Часы, конфет много, линейки, летающую тарелку, машинки разные.
Ну, келесе ел вам дай сабанту керек ме сан тағы, келесең ме?
Нужен. Приду, нужен такой сабантуй. Очень интересный, понравился. Мне показался он даже лучше, чем взрослый, чем обычный сабантуй.
Уланың сөзлерін Гүлжихан ханым да куплады.
Детский нам очень понравился. Было интереснее, чем на взрослом сабантуе. Много конкурсов. Им интереснее было то, что сами участвовали, и сами и пели, и танцевали, и тут же и конкурсы.
Димек, балаларға андай бәйрәмнең ештыру дөрес булып чыга.
Конечно. Жалко, что только раз в год проводится.
Балалар сабантуенда башка уеннар белән беррәттән милли көрәш бәйгесе дә ештырылмый калмый. Быйыл бу бәйгене Омскиның күренекле спортчылары, татар егетләре Тимиржан Калимуллин һәм Марат Ямлиханов үткәрде. Яш көрәшчеләр, җәмгысы 24 үсмер, авырлык буенча 9 төргә бүленеп, бил алышты һәм 9 җиңүче билгеләнде. Рәсми даирәләрдән бәйрәмгә өлкә һәм шәһәр хакимиятләреннән килгән иделәр. Өлкә мәдәният министры урынбасары Иван Шейн һәм шәһәр мәдәният департаменты мөдире урынбасары Мария Лобова балалар өчен оештырылган милли бәйрәмнең әһәмияте бәя биреп бетергесез булуын ассызыклады.
Замечательный праздник, и он обязательно должен быть, потому что мы прежде всего сохраняем самобытность нашей культуры. Очень хорошо, что присутствуют дети разных национальностей, показывают свое мастерство и обмениваются своими культурами. Это позволяет им расти духовно и творчески. Сегодня праздник для всех. И замечательно, что есть и игровые программы. То есть вот здесь наши предки, и мы сохраняем те корни, которые были.
Мондай бәйрәм һичшексез булырга тиеш. Барыннан бигрәк халыкның мәдәният үзенчәлеге саклана, төрле милләт балаларының катнашуы яхшы, балалар сәләтләрен күрсәтә алалар, рухи һәм иҗади үсеш аларга мөмкинлек туа. Күп милләтле иртеш буе төбәкләренең үсешенә чәчәк атуына зур өлеш кертү бу. Мондай бәйрәмнәрнең һәр ел үткәрелүе мөһим. Диде Мария Павловна.
Это огромный вклад в развитие и процветание многонационального омского приртыша. Это принципиально важно, чтобы такие праздники проходили традиционно ежегодно.
Сез Мария Лобова фикерен тыңладыгыз. Оештыручылар милли мәдәни мөхтәрият активы да киләчәктә дә балалар өчен милли бәйрәмне үткәрү зарур дигән карарга килделәр. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Казанда бу атнада Халыкара Нәүрүз театраль белем бирү фестиваль форумы узды. Татарстанга бу чарага икенче тапкыр дөньяның төрле якларыннан театр сәнгате профессионаллары җыелды. Фестивальнең географиясе киң иде. Татарстаннан һәм күрше тирә Чуваш һәм башкортлардан тыш Казанга төрекмәннәр, казаклар, кыргызлар да килде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре һәм ТУА якларыннан килгән театрлар милли үзенчәлеккә игътибар бирә. Буа театры җитәкчесе Раил Садриев сүзләренчә, Татарстандагы спектакльләр татарлык белән сугарылмаган. Ул хәзерге вакытта татарлыкны эзләү генә бара дип саный. Аның белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Тайна бу фестивальгә сез нигә вакытта килдегез быел?
Без бит инде яш театр. Яш театр, артистлар да яш. Театрның инфраструктурасы әле теге ныгымаган, әле барлыкка килү ягында гына. Шуңа күрә бу безнең өчен бик кирәкле әйбер, дип саныйм мин. Безнең өчен, бүтән кеше нәрсә алырдыр бу фестивальдән. Безнең артистларга, яш артистларга, мин үзем менә махсус минем белем юк театр белеме. Анан соң мына пресс-секцияларга келем мен, мына бүгүн мен пиар менеджментте өткөн фестивалда мен пиар менеджментте тыңлаган эдим инде. Анан режиссура бар мында, Алексей Сафилов келген. Анан соң театр турнда закон кабыл итерге турат. Шунун үстүндө мына бир аз бүгүн кабылдашуу болду, кетиги аралашуу ушул мазмун темага кагылышты. Анан соң Мәскеуден, Санкт-Петербургтан специалистар. Мәскеу белән Санкт-Петербург алар бит кешеләр яшиләр театр дөньясында. Аларның үзләренең карашлары бу театр. Без аерылып торабыз алардан. Бу фестиваль исеме Төрки дип аталса да, ул теге алар килгәч, җиктерәнең төркилеге бераз югалып калган шикелле тоела. Но театрның бары бер каркасы бер, дөнья күләм каркасы бер аның. Шуңа булгач, кирәкле әйберләр бар. Ала билген киши келдим, иш ойду билдим. Кирек деп саныйм, аны жүткөргө ярамый, мына бу 2 жылга бир, бул бик урунду билимше. Анан соң аралашуу урунда бит инде. Театр бит хаман аралашуубуз. Аралашуубуз, фестивалдер аз. Умумен бираз биз аны мен кайбир ишке келишем, биз тиги үзүбүзчө, өзүбүздүн колубка гана кирип, шунда гана койбуз деген татар театры. Evet, biraz yine aralaşmaya gerek, şuarlara gerek, birbirimizi tanırmaya gerek, birbirine gerek, birbirine gerek. Ну, мына мен принцип вообще кым бөлүп жүрөй. Мына Ямай проекти, аны сүгөлөрдүр, мактыйлардыр, театр ашуу бу алагын мен аны сүгөлөрдүр, мактыйлардыр. Бу бит барсыра шенле бир нерсе эшлемегенчи, нидир иштерге тийиш киши деген. Андан соң күнүшке мына мен иштеген булыр инде. Мына менге бирмедилер жында мүмкүнчүлүк да акча да болмады деп. Алай айтасы бик жиңил. Вакыт өткөч. Ашын иштеп көрөм. Киши юлга чыкты экен, юлун кешек. Алмайм. Юлга чыгарга керек. Шуңа күрә менә бу фестивальдә аның киләчәге өметле булыр инде. Ул әле үзгәрер, аның формасы үзгәрер, форматы үзгәрер. Хәзерге чәй әйткәндә, то түге үзәге шул Казан булып калса дигән нәрсә. Нинди Төркия булып калса иде дөньясы. Ну, интеграция өчен кирәк әйбер.
Төрки фестивальләрнең аерым бер, төрки театрларның аерым бер каноны бармы, кагыйдәләре, менә төрки театр шундый булырга тиеш дигән. Төркләр бит алар төрле христианнар бар, буддистлар бар, мөселманнар бар.
Юк, бу сәгазе тиге дини конфликт, динилек ул бар. Без бит татар, бик ярлы халык, без мактанырга яратабыз, без бик ярлы халык. Мәсәлән, яны без үзебезнең дин юк. Ислам дине ул, яхуд диненә чыккан, гарәпләр безгә китереп җиткергән дин. Татарның үзенең язу каллиграфиясе юк. Кириллица язабыз біз. Татарның өзінің китабы юк. Кырайым біздің китап түгіл. Ғумен біз енді аннан бір раз алып, мұндан бір раз алып. Біздің театр да бейт. Татарның өзінің театры юк аны. Бұл рус психология театрына шыққан, рус театрына шыққан бір, шынды, бір тармағы біз. Театр. Татар театры. Шуңа көре, тіліміз өзінің тіліміз біз үшін мұхитта яшейміз. Рәсәй мұхитында әйбет. Біз генә түгел, ғұмымен түрки халықлар көп яшы болып мұхитта. Шуңа күрә бізге аралашып, бірдәмләшіп, үзі біздің шушы қырыны, шушы ясылықыны тудырып, шунда бірдәм ишат ету қағидаларын бұлдырып, әлі үйшіп бітмеген әлі туып қына келе, үйшіп шунда гүрләтіп яшесі келе. Менің иманым камил, мұның бар бұлардың әсері келіп шығаша. Бәлкі мұндай формада болмас ол, бәлкі тағы қуәрлірек болыр. Но ол алға бара табан, нұғы ашак, сүрін дейдмәс кәр, тоқтамаса ғына. Әй, бұйыл болмады, әй, бұйыл алайын бітті, бұйыл финансиру ойылмады, екінші жылға болыр әлдеп, қалдырға ярамын. Үштерге. Үзләнерге, табырға, шақырға, келерге, аралашуға, ишалеттерге мен ашылай бұл.
Татар театрының Түркі дүнияның әйдема деп әйтерге боламы?
Мен біз шулай тәрбиеленген имперский неде, біз аны орыслардан қабыл еттің енді. Біз дейміз әйбет, мен біз орыслар әйдерені, біз дейлер әйбет, біз. Европаға шығасың, орысының әкім екенін білмейлер, бір хайван кіпі қарайлар. Татарның мен біз Марсель Қали білем, Парижда, Берлинда, Венецияда, ғынымен шымды сұраулар алып, татарны білесің бір, бір кім білмей. Білге тілемей де, шынке бізді бір кім білмей. Шуңа көре, орысына білге, орысыны біліп, білселер де білге тілемейлер. Шынке ондағы ғадәтсіздік, мүлік білен, бізді мені шуңа шулынды болмас үшін, бізге мені шы, Түркі дүнияға интегрир біттіре керек. Біздің өзіміздің әйден бар үші Түркі дүнияның театры дейді. Мен әлі деп әйтмәсі ем. Қар бір қалы өзін Башқұртстанға бар әлі. Алар бит өздерінен алда, қамал театрын алға қоймайлар. Хакасида Аллах куймаларны сакалы Якутия республикасы буратлар алар гомумән бүтән юл белән иҗат итәләр, бүтән юл тапканнар алар. Аларга җайлы, алар дөрес баралар мимчә, алар тагы дөрес баралар. Алар үзләренең менә шушы үзләренә хас булган әйберләр белән шуны алга чыгарып, алга сырып. Алар шушы менә бүтән дөньяга үзләрен таныталар, чөнки алар кызык. Менә дисәгә карасыз, Камал театры алдында нинди көй мукалы җыелачак. Степанид ми алдындагы гомумән якутлар ниләр туа-туа фольклор алдында. Менә алар үзләрен безнең спектакльләр күбесенчә татарлык белән сугарылмаган дип уйлыйм мин. Ал татарлык бар ул бездә, ну, менә шундый матур түгел ул менде безнең. Безнең урыслашкан ул. Белмим инде без үзебез шундый халыкта инде. Безнең исемнәр дә шуңа күрә. Марс, Венера, Артур, Руслан. Менә театрда шундыйракка безнең. Чын мәгънәсендә татар изе дигән. Бер артист бар ишәү кебек тимер. Чын татар дигән. Әбет, һәм менә театрда без ничтер. Бары бер инде татарлыкны. Зәну бара, менә Камал театрында зәну бара. Үшем ел зәну. Бер әкна гранда. Зәну бара. Зәну бар дигән, сәсәсә табыла бары бер. Но туктамаска. Туктамаска. Ә үзебез без беренче төрки дөньяда дип ул дөрес түгел. Илфак Сигаловның матур сүзләре бар, дисе бәдер язылы бит. Биек халык биеп күкрәк кага-кага, атлы татар тарих зиратына таба ди. Менә шулсы килеп чыкмасын. Шулсы аяныч.
Буа театры җитәкчесе Раил Садриев татар спектакльләре турында фикерләрен җиткерде. Нәүрүз фестивалендә катнашырга килгән Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының реклама бүлеге җитәкчесе Ирина Захарова классик әсәрләргә күбрәк игътибар кирәк дип саный. Хәтта чит ил һәм урыс театрларында безгә мөрәҗәгать итәрлек дәрәҗәдә булырга тиеш дип саный. Линар Мөхәммәдиев аңардан башта әлеге фестиваль турында сорашты.
Гафури театрының һәм гомумән Башкорт театрына килгән кешеләрнең максаты нидә бу фестивальдә?
Беренчедән, мин театр дөньясында тәүге менә мизгелемдә генә яптым дип әйтәйек. Безнең театрда мин беренче генә ел эшләйм. Һәм шуның менән нык бәхетлемен, чөнки безнең Башкортстанда Мәҗит Гафури исемендәге Академия драма театрының даны бик зур, уның зур тарихы бар. Шуңа күрә лә ошо театрда эшләү менән бәхетлемен. Һәм зур рәхмәт әйтәм килә үзебезнең театр җитәкчелегенә ошо фестивальга, форумга безне тәҗрибә туплар өчен, нинди дә булса белемдәр алыр өчен безне ошонда йибергәндәр өчен рәхмәтлемен. Һәм ошондай форумнар ул бик кирәк дип уйлайм. Менә бигрәк тә яшь актёрлар өчен, чөнки бунда бит инде билдәле режиссерлар, сәхнә осталары, унан тыш маркетинг, менеджмент буенча укулар алып барыла. Бу әлбәттә кирәк, чөнки үз казаныңда кайнаудан тыш ситкә чыгып, ниндидә булса икенсерәк фикерләр ишетү. Бигрәк тә менә Мәскәүдән килгән укытучыларның, осталарның фикерләрен ишетеп, улардан ниндидер яңалыклар алу ул бик тә яшьтәргә кирәк дип исәпләйм.
Менә бүген PR менеджмент буенча лекция булган бугай, әйеме? Сез аны кем алып барды һәм ничек сез аны кабул иттегез? Сез безгә яңалык таптыгызмы?
Ну, бүген беренче генә көн булды бит инде лекция. Безнең педагог, PR менеджер, менеджмент буенча, PR технологиялар буенча Игорь Александрович Олейников, ул Фоменко исемендәге театрдың художество итәксе урынбасары һәм интернет селтәрендә театрды күтәргән кеше. Үзенең театры мисалында ул Рәсәй кимәлендәге бик күп театрларга, МХАТка, яңлышмаһам, Чехов исемендәге театрларга интернет сайттар эшләгән кеше, һәм ул сайтта, ул интернет театрының сайтында нисек итеп театрды күтәрергә өйрәтә инде безне. Әлбәттә, бүгенге генә лекциядан чыгып, нинди дә булса яңалык алдым дип әйтә алмыйм әлегә, әмма ләкин һораулар бик күп, һәм менә ошо алдагы тагыла 2 көн, 3 көн эсендә күбрәк аралашып, яңалыклар алырга дип өмет итәм, чөнки бик кызыклы алып бара, бик кызыклы фикерләр әйтә. Мәсәлән, улайым Казан театрында ла шулайдыр. Репертуардан төшмәгән спектакльләрне без интернет яисә телевидение аша күрсәтә алмыйбыз. Чөнки без
тамашасын югалтасак бит. Игорь Александрович әйткәнсе, бул дөрес түгел. Сөнки ситтә яшәүселәр Башкортстандан дип әйтәйек инде, менә безнең театрда Башкортстандан ситтә, сит илләрдә яшәүсе тамашасылар да безнең әлеге мәлдә репертуарда барган спектакльләргә карарга тиеш дип барал. Әмма ләкин мин буның белән тулыһын сау килешеп бетә алмай. Сөнки зур калалар өчен Питер, Мәскәү өчен бәлки бу уңайлылар да. Әмма Башкортстан өчен, Башкортстанда бит инде театрлар күп Уфаның үзендә генә. Шуңа күрә бу моның менә менә килешеп бетмәй. Бүген шуның аркасында бер аздырак кына бәхәс тә курып алдым.
Башкорт театрының Төрки дөньяда нинди урыны бар?
Ул йөрәгелә. Ул безнең халыктың, башкорт халкының беренсеннән йөрәгелә, намысыла, эшләй торган кулдарыла, күрһәтә торган күзләрелә, һөйләй торган авызыла дип әйтәйем мин инде. Менә бүтә яклап та һәм димәк ул төрки телле халыктар өсендә шулай ук. Һәм әйтәһем килә, һәр бер үзен ихтирам иткән театр төрки телле икән, ул үзенең авторларын шул халыкка гына хас булган драматургияны күтәрергә тиеш. Һәм үзенең генә хас ниндидер милли рухтагы спектакльләр күрһәтергә тиеш. Һәм ул әлбәттә һәр бер театр теләй үзенең сәхнәендә Чеховты ла куярга, Достоевскийды ла һәм Шекспирды ла. Әмма ләкин ул төрки телле халыктар өчен бер яктан кызыклы әлбәттә. Әйтмәем, тамашасы өчен бик кызыклы, фәһемдә ала. Шул әмма икенче яктан алып караганда ул безгә ят. Безнең төрки халыкка ят. Шуңа күрә лә без үзе безнең драматургтар арасында классика булырлык әсәрләрне сәхнәгә чыгарга тиешбез. Мәсәлән, безнең театрда Мостай агай Кәримдең, хөрмәтле безнең остазыбызның Ай тотылган төндә спектакле. Быелгы мизгелдә ул 3-нче тапкыр сәхнәләштерелде. Менә театрның битендә озакламай юбилей буласак, 100 еллыгы ошо аравык исендә ул 3-нче тапкыр сәхнәләштерелде. Һәм яңлышмахам, Мостай Кәримдең бу әсәре Татарстанда ла куелды. Шулай ук Казахстанда ла куелды. Димәк, ул классикага, төрки халыктар арасында классикага әверелде. Һәм безгә төрки халыктарга менә һәрберебезгә Татарстанда үзләренең классикалары бар бит. Башкортларның үзләренең, казахтардың үзләренеке менә үзебезнең классик әсәрләребезне күтәреп сыгып рус театрлары, урыс театрлары, Мәскәү театрлары һәм башка сетел театрлары безнең топ классикаларга мөрәҗәгать итен ине дигән теләктәйм. Мин моны үзем пиар менеджер буларак дип әйтәм, шуны нык теләр идем. Чөнки безгә үзебезнең классиканы дөнья кимәленә күтәрергә кирәк.
Һәм соңгы сорауым, башкорт театрының үзен йөзе бармы? Мисал өчен үзбәкләр, төркмәннәр алар шундый күңелле рухта уйныйлар, мисалга Хуҗа Нәсретдинне китереп була шундый, якутлар, дувалар алар шундый моңа эшләргә арлау пенияга. Башкорт театры бүгенге тамашачыга, бүгенге төрки театрының тамашачына түгел, чит илгә нәрсә тәкъдим итә ала?
Башкорт театрының үз йөзе әлбәттә бар. Чөнки әгәр дә үз йөзе булманы генә башкорт Мәҗит Гафур исемендәге театр 100 ел тамашасыга эшләмәс ине дип уйлыйм. 100 еллык дәвресендә уның үзенә генә хас, үзебезнең халыкка гына хас матур сәхнә әсәрләре бар. Һәм шул ук менә классикадан алайык, Нәҗип Асанбаевтың күп әсәрләре сәхнәләрдә уйланып килә. Остазыбыз Мостай агай Кәримдең әсәрләре һәм улар безнең театрыбызның йөзек кашы булып торалар. Һәм тамашасылар нисәнсе тапкыр гына куелмаган, уларга һәр вакыт ашкынып, ашыгып киләләр. Шулай ук яшь драматургтар арасыннан да үзебезнең халыкка гына хас милли рухта куелган спектакльләр бар. Шуңа күрә лә үзебезнең башкорт театрының йөзе бар әлбәттә. Һәм Аллага шөкер, мына дигән актерларыбыз бар. Ошо халыксан итеп, халыкка еткерерлек итеп сәхнәлә геройларды аскан. Һәм режиссерларыбыз бар. Мына дигән итеп, ошо классик әсәрләрне сәхнәләштергән. Шуңа күрә бәхетлемен.
Thank you.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.